Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Right, zimegonga saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC. Kama ilivyoada, tumeingia hapa studio tukiwa tuko tayari kabisa kuletea mengi 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 ambayo yamekuwa yakiendelea maeneo mbalimbali ulimwenguni kote, pamoja na mengine ambayo ni kama vile burudani. Lakini kwanza kabisa nijitambulishe, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana, kwa pamoja na mwenzangu hapa mtaalamu mzee wa kazi BMJ Mridhi. Leo ikiwa ni furaha day, tuko tayari kuwaletea ripoti mbalimbali ambazo tumewaandalia kwa siku ya leo. BMJ, tukianzia katika eneo letu la Afrika Mashariki, tunashuhudia mafuriko makubwa ya maji yanayosababishwa na mvua kali ambayo inanyesha katika miji tofauti Afrika Mashariki. Basi tuliwauliza wataalamu ili watueleze nini hasa sababu ya mafuriko hayo.
Na vile vile tutawaletea yale yanayoendelea kuhusu chanjo ya saratani ya mlango wa kizazi huko nchini Kenya. Tunazungumza na mwenzetu Amina Chombo ambaye tayari nafahamishwa yuko standby. Lakini kabla hatuja kwenda kwake, pia Patrick, tuko na jicho leo. Na leo linazungumzia nini?
Jicho leo tutaelekea huko Arusha, Tanzania, kwenye mlima Kilimanjaro, kutizama namna wasanii wa Tanzania wanahimiza wa Tanzania kujihusisha na utalii wa ndani.
Josephat Kioko naye yuko pale standby pwani ya Kenya kukuletea burudani na mengine ambayo yanaendelea huko, ikiwa ni pamoja na taarifa tulizozipata kwamba rais wa nchi hiyo amewafukuza kazi wanachama wa bodi ya kushughulikia masuala ya kivuko cha feri. Atatueleza mengi pamoja na burudani na muziki na spoti katika maeneo hayo. Kwa hivyo hiyo show imejaa leo Friday.
Imejaa kabisa, mambo ni safi kabisa bambam. Lakini kama nilivyodokeza, moja kwa moja tunaelekea Nairobi, Kenya, na kuuliza tu, niliongea na Bi Patricia Nyinguro. Huyu anafanya kazi kwenye kitengo cha masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa kwenye kituo maalum cha mabadiliko ya hali ya hewa ambacho kinachunguza hali ya hewa katika kanda nzima ya Afrika Mashariki. Kumuuliza, je, nini hasa sababu ya hizi mvua kali ambazo tunashuhudia na kusababisha mafuriko ya maji?
Tuko katika msimu wa mvua sasa hivi. Kwa hivyo ni kawaida tu kwa wakati huu kuwa na mvua kubwa. Lakini tunaona pia kuna temperature ama hali ya joto katika bahari la Hindi limekuwa juu kidogo. Kwa hivyo hiyo husababisha mvua kuwa nyingi, ambayo tulitarajia tulipotoa utabiri wa hali ya hewa wa huu msimu wa Oktoba hadi Disemba. Alafu pia kinachosababisha mvua yetu katika hii sehemu ya East Africa, Afrika ya Mashariki, kutia ndani Burundi, Rwanda, Uganda na Tanzania, ni mfumo unaoitwa ITCZ. Kwa hivyo sahii umeketi vizuri kabisa katika ikweta ili kutusababishia mvua kubwa. Kwa hivyo tunatarajia siku zifuatazo kama 3-4 bado tutaendelea kupata mvua hiyo kubwa.
Sasa hii mvua kubwa au mvua kali ni habari njema au ni itakuwa na athari kwenye mfano kilimo, kwenye miundombinu?
Inategemea sana. Katika sehemu ambazo wanapanda mimea ni mvua nzuri ambayo itaweza kuwasaidia, na sana sana huwa tunawahimiza wakulima hata waweze kuhifadhi maji haya, maanake hatujui mvua. Tunajua mvua itaisha karibuni na wanaweza kosa kuwa wamefikisha mazao yao. Lakini katika sehemu nyingi tunaona tunapata mafuriko. Hata tumesikia habari katika nchi yetu hii, sana sana sehemu za mwambao wa pwani na pia Tanzania, Rwanda na Burundi, kuna mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi pia yanatokea. Na hili linasababishwa na siku zikifuatana nyingi za mvua, ardhi tayari huwa ishanyonya maji. So maji mengine yakija hayana pa kwenda. Kwa hivyo ndo maana kunakuwa na mafuriko. Alafu katika sehemu za juu juu kunakuwa na maporomoko ya ardhi. Kwa hivyo inategemea sana uko katika sehemu gani ndio uweze kusema mvua itakuathiri namna gani.
Upande wa wakulima wasiwi na wasiwasi kutokana na hii mvua hii ambayo tunaishuhudia?
Kwa wakulima wasiwe na wasiwasi, kwa maanake huwa haitaendelea muda mrefu sana. kulingana na utabiri ambao tulitoa wiki nzima, itaenda ikipungua wiki inavyoisha, alafu tena itarudi tena. Kwa hivyo huwa wenyewe wanajua namna mvua unavyokuja, waja ukinyesha siku nyingi, alafu unapungua siku kadhaa, alafu tena warudi.
Huyo ni mtaalam kabisa, Patrick. Umetaja jina lake, umemwita nani?
Sijui kama nimelitaja vizuri. Anaitwa Patricia Nyinguro.
Bila shaka, na ni vizuri kuzungumza na wataalam wakati kama huu, ambapo na kuna kitu cha maana ameeleza hapo, ambapo kama ninavyojua nchini Kenya kwa mfano, wakati mvua zinanyesha hizi wanalalamika, kisha kukiwa na kiangazi na kwa yale maji hayajaokotwa kama wanavyosema kwa Kiingereza harvesting, ili yatumike katika miradi nyingine wakati wa kiangazi.
Hasa wanasema ikitokea mvua kubwa, yale maji ya mvua lazima yahifadhiwe. Ni upande wa teknolojia hasa ya kuendeleza hata kilimo, na
bila shaka
habari njema amesema kwamba upande wa wakulima hakuna wasiwasi, lakini tumeona wakazi wa Mombasa, Dar es Salaam wanalalamika, wanasema jameni, mafuriko yanatuuzi sana.
Na tunaendelea kufuatilia kwa karibu waandishi wetu katika maeneo mbalimbali kule Dar es Salaam, kama ulisema Mombasa, pwani ya Kenya na kwingineko, wanaendelea kufuatilia, na picha hizo mnaweza kuzipata pia kwenye mitandao yetu katika tovuti tu www.voaswahili.com. Basi tuangalie mengine, Patrick Nduimana. Tuende mpaka Mombasa. Kama nilivyokuarifu ni kwamba kumetokea uzinduzi rasmi wa chanjo ya kitaifa dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi kwa watoto. Amina Chombo, mwandishi wetu kule, anatufahamisha kwamba ni wale walio chini ya umri wa miaka 10. Nisiseme mengi, tumweke moja kwa moja atueleze ni vipi chanjo hiyo imezinduliwa hapo pwani. Amina Chombo.
Namshukran. Leo imekuwa ni siku ya kipekee ambapo Kenya imejiunga na mataifa 115 kote ulimwenguni ambayo huwa inapeana chanjo hii ya mlango dhidi ya mlango wa uzazi ambayo inajulikana kama HPV, yani human papilloma virus, ambayo husababisha saratani ya mlango wa kizazi kwa wanawake, ambapo saratani hii ni moja kati ambayo inasababisha maafa kwa wanawake wengi hapa nchini Kenya. Rais Uhuru Kenyatta ameongoza hafla hii katika eneo hili la Mombasa, lakini chanjo hii itapeanwa kwa watoto 800,000 kote nchini Kenya, na baada ya miezi 6 watakuwa wale watoto wote waliopata chanjo hii watakuwa wanapewa tena. Japo mataifa mengine wanapeana chanjo hii kwa watoto wakati ya miaka 9 hadi 13, Wizara ya Afya hapa Kenya waliamua kwa watoto wa miaka 10 ndio watakopatiwa chanjo hii. Kwa hivyo leo imeanza rasmi na itaendelea katika zahanati zote, vituo vyote vya afya ya kibinafsi pamoja na vile vya mashirika, na hata katika zile hospitali ambazo zinasimamiwa na mashirika ya kidini. Kumbuka kulikuwa na upinzani kuhusiana na chanjo hii kutoka kwa Wakatoliki, lakini kwa sasa wamekubali. Rais Uhuru Kenyatta wakati wa uzinduzi huu ameita viongozi wa dini na pamoja na wanasiasa kushirikiana, na alikuwa na haya wakati wa uzinduzi.
Tukikosa kufanya lolote tuwezavyo kuhakikisha ya kwamba even if we cannot eradicate but at least minimize to a great extent this disease and protect not just our children but our families. Kwa sababu mimi najua hakuna mmoja hapa ambaye aweza kusimamia aone mtoto, mama ama mzee akizidiwa na huu ugonjwa na tukose kufanya lolote. Utauza shamba, utauza nyumba, utauza nguo ya mwili kuhakikisha umesaidia ambaye ameathirika.
Lakini Amina, kuna wale watauliza hii HPV vaccination ama chanjo hiyo ni kwa nini inalenga tu wasichana wa miaka 10? Labda msichana ako na miaka 11 hawezi kupata chanjo kama hii ama vipi?
Akiwa na miaka 11 huwa anaweza, lakini kulingana na Kenya wameweka miaka 10 kwamba ndio watoto watakaopatiwa, kwa sababu chanjo hii kwanza hupewa watoto ambao hawajakuwa sexual active, yani hawajajihusisha na masuala ya ngono, ikifahamika kwamba kirusi hicho cha HPV kinapatikana kupitia utendaji wa ngono. Nimezungumza na Dr. Fiona wa WHO akanieleza kwa sababu gani wanatumia miaka 10. Wanasema umri wa chini wa Kenya ambaye kwa ama hupata saratani ya kizazi ni yule wa miaka 25. Na kumbuka kwamba kirusi cha HPV hukaa ndani ya mwili wa binadamu kwa zaidi ya miaka 15. Kwa hivyo wana imani baada ya miaka 15 hawa wanaopatiwa sasa kutakuwa hakuna kesi zozote zitakazoripotiwa za saratani ya mlango wa uzazi. Kwa hivyo wao wameweka miaka 10 ndio watakopatiwa, na kila mwaka itakuwa inafanyika hivyo hivyo. Kila mtoto akifika miaka 10 wa kike basi atakuwa anapatiwa katika zahanati.
Tukushukuru sana mwenzetu Amina Chombo ukiwa hapo pwani ya Kenya. Bila shaka ni swala ambalo mambo ya saratani, Patrick, unajua kwamba wanasema sasa wataalamu kwamba zikijulikana mapema inakuwa ni rahisi kuokoa maisha ya waathiriwa. Asante sana Amina Chombo, tutaendelea kuwasiliana kwa masuala mengine.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesisitiza umuhimu wa juhudi za Marekani na Israel za kukabiliana na tishio la Iran wakati wa mazungumzo yake na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu leo Ijumaa. Kauli ya Pompeo ni katika kile kinachoonekana kama juhudi za kutuliza wasiwasi wa Israel kwamba Tehran huenda ikatumia mgogoro uliibuka baada ya wanajeshi wa Marekani kuanza kuondoka nchini Syria kwa manufaa yake. Pompeo alikutana na Netanyahu mjini Jerusalem saa chache tu baada ya Uturuki na Marekani kukubaliana kuhusu usitishwaji wa muda wa mashambulizi dhidi ya vikosi vya Kikurdi kaskazini mwa Syria.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International mapema leo kupitia ripoti limesema kwamba wanajeshi wa Uturuki na muungano wa wapiganaji unaoongozwa na Uturuki nchini Syria wameonyesha utovu wa heshima kwa maisha ya binadamu wakati wa mashambulizi kaskazini mashariki mwa Syria. Kulingana na ripoti hiyo, mashambulizi yaliyofanywa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa na pia uhalifu wa kivita kutokana na mauaji ya halaiki pamoja na mashambulizi ya kiholela dhidi ya raia.
Takataka na majivu yalitapakaa kwenye mitaa ya mji mkuu wa Lebanon leo Ijumaa, siku moja baada ya waandamanaji na polisi kukabiliana huku maelfu ya watu wakikusanyika kupinga jinsi serikali inavyoshughulikia mgogoro wa kiuchumi. Waandamanaji wengine walibaki kwenye mitaa ya mji wa Geita kaskazini mwa Beirut na wakiyasema maneno mapinduzi karibu na eneo ambapo moto ulikuwa umewashwa na kufunga barabara za mji huo. Katika mji wa pwani wa Junei, askari wa Lebanon walionekana wakilinda doria huku waandamanaji wakikusanyika kwenye barabara kuu.
Na usalama umeimarishwa kwenye vituo vya treni katika mji wa Barcelona nchini Uhispania hivi leo wakati wa mgomo ambao umeitishwa na vyama vya wafanyakazi kufuatia kuhukumiwa vifungo virefu jela kwa viongozi 9 wa kundi linalounga mkono kujitenga kwa jimbo la Catalonia. Maafisa wengi wa polisi wameonekana wakipiga doria kwenye barabara za mji huo.
Oh my god, it's better sound. Oh yeah. Ipo siku na muda silali bado naso kama ipo itakuja ya lali nile kwa jasho. Ipo siku na muda silali bado naso na mimi ipo itakuja ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja
yata pita,
hey.
Yata
mlo kutwa mara moja
yata pita,
hey, hey, hey.
Yata
ando tunajikongoja
yata pita, yata
usijihisi umerogwa
yata pita.
Nilijaribu mara kwanza wakaniambia sitaweza, nikajaribu mara pili wengi wakasema nacheza, mara ya tatu marafiki wakanzebeza, mara nne hata kabla kuanza nikateleza, mara tano nikafeli wakanibeza, wengi wakaniambia siwezi faulu bila ya fedha, mara sita nikasita nikasikia sauti kinita kwamba maisha ni vita, je unaweza, mara saba mambo yalijiongeza, kila ninapanguka nainuka najisogeza, na kupata kidogo na kiwekeza maisha chuo kikuu wapaswa kujiendeleza. Mara nane I'm the man, now I rise up, king down the jungle always keeping my head up. usikate tamaa,
ongeza juhudi, tupambana,
sitting on the top of the world, na utaweza
na muda.
Na ngoma hiyo safi sana ni Professor Jay akiwa ameshirikiana na Harmonizer katika ngoma hii safi. Na BMJ, unajua leo tuna swali kuhusu Harmonizer.
Bila shaka, bila shaka.
Tutapata majibu ya watu kweli, na kuna kitabu cha majibu.
Kitabu cha majibu. Na swali ni naweza kulisema sasa hapa, tukauliza kwamba ungemshauri vipi mwanamuziki Harmonize kuhusu kujiunga na siasa.
Haya basi, moja kwa moja tunakwenda kwenye makala ya Jicho Letu. Tunaungana naye Rahab Fred. BMJ, unajua kwenye mlima Kilimanjaro kule Arusha ni eneo la kuvutia watalii. Tunaona sana watalii wa kigeni wakielekea huko kutoka nchi za magharibi, Asia. Sasa hapa kuna msanii mmoja wa Tanzania anasema, jameni, kwa nini sisi wa Tanzania hatujihusishi zaidi na utalii wa ndani? Sababu utalii unaleta mapato mengi. Kwa hiyo huyu mwana FA anaitwa mwana FA.
Ndio. lakini Patrick, hata kabla hatujazungumzia hilo, unajua siku chache zilizopita niliona wasanii fulani wamekwenda kukwea mlima Kilimanjaro.
Ndio, na yeye. Sasa huyu ni mwana FA. Huyu alikwenda akapanda mlima Kilimanjaro sababu ni eneo la kuvutia watalii. Alikuwa na ujumbe wa kutaka kuhimiza Watanzania kujihusisha na utalii wa ndani na kuendeleza utalii wa ndani. Basi Rahab Fred na mwana FA.
Kwenye Jicho Letu leo upo nami Rahabu Fredi, na hapa ninaye Hamisi Mwinjuma, muite mwana FA. Ni mwanamuziki maarufu kwa hapa nchini Tanzania ambaye hivi karibuni amepanda mlima Kilimanjaro. Anatueleza safari yake ilikuwaje.
Safari ngumu, ni challenging, lakini ni kitu ambacho naona kiangalia kwamba kila Mtanzania anatakiwa kukifanya. Kwa bahati nzuri mimi nimefika nje ya nchi kidogo, na ukitaka kumuelekeza mtu asiyejua kuhusu Tanzania, kitu cha kwanza unakitaja ni Kilimanjaro. So Kilimanjaro kabla nilikuwa naiona kwa mbali, unatoka unapita zako Moshi, unaiona ile pale, unaipanda kimoyo moyo, uko zako Uhuru Peak kwa macho pale na kwa moyo. Lakini kwa sasa hivi, imagine nikikutana na mtu mgeni na muelezea kuhusu Tanzania, na nikaitanguliza Kilimanjaro mbele kama salamu, nikamuelezea kwamba nimefika, pengine nitatoa simu yangu nikamuonyesha picha niko Uhuru Peak, nimepata namna nyingine ya kujivunia utanzania wangu. Na ni kitu ambacho tunakichukua for granted. Kuna watu wanazaliwa Moshi pale hawajawahi kupanda Kilimanjaro, na maisha yao yote wanaweza kuishi wana miaka 30, 40, sasa hivi 20. Na kuna watu wanatoka China, kuna watu wanatoka Marekani wanakuja kupanda makususi kwa ajili ya kuja kupanda Kilimanjaro. Ni kitu ambacho tunatakiwa kukifanya. Challenge zote ambazo ziko kwenye ule mlima zina worth it. Yani ni kitu fulani heroic. Ukirudi unajisikia vizuri, unajisikia Mtanzania zaidi, una vitu vingi vya kusimulia watoto wako, wajukuu zako, na kujivunia utanzania wako. Ni kitu ambacho kinatakiwa kufanyika. So safari haikuwa rahisi, lakini ina thamani hiyo.
Ugumu zaidi kwako ulikuwa wapi?
Ugumu ni kadri unavyoenda juu, mabadiliko ya oxygen yanapungua, mabadiliko ya hali ya hewa. Wakati mwingine unajua mlimani kuna sehemu kuna jangwa kabisa, na mnatembea na ni kilomita kadhaa. Kuna sehemu kuna pori, yani nyika kabisa, msitu. Kuna sehemu unasikia baridi, kuna mabarafu kabisa, na sehemu nyingine tambarare, sehemu nyingine kuna mlima uko stiff kabisa, sehemu nyingine unapanda unachoka, miguu iko hoi kiasi kwamba kupumzika unatafuta jiwe lolote ukae, unapata jiwe lina theluji na unakaa juu yake na husikii kitu jinsi ulivyochoka. Kuna sehemu moja kati ya kitu camp ya Kibo na Gilman's Park, ndio sehemu ngumu zaidi mlimani, kwa sababu mlima uko stiff sana na kuna barafu, kuna mawe. Kwa hiyo kimsingi naona ukishamaliza pale ukiwa na courage kidogo unafika kileleni.
Na kile kilichokufurahisha sana katika safari yako kupanda mlima Kilimanjaro ni kipi?
Hali unayojisikia nayo ukishafika juu kileleni kabisa. Pale mwisho tu kwa watu wamechoka, lakini ilipobaki kama hatua kadhaa unaona watu wanakimbia, wanakimbilia kileleni. Yaani nguvu chache ambazo walizonazo unaona pote ile mbali nitazitumia kushangilia hapa na vitu kama hivyo.
Na wewe ulifanya hivyo hivyo?
Yeah, nilifanya, japokuwa uwezi kukimbia kihivyo kwa sababu oxygen ni chache, ukikimbia hatua mbili unahema kweli kweli.
Na kwa elimu tu kwa sisi wa Tanzania ambao umetushauri na kutushawishi tupande, jamani, mlima Kilimanjaro, ni siku ngapi mlitumia kupanda, hali kadhalika kushuka?
Siku 4 tulitumia kupanda na siku 2 kushuka.
Shukrani Mwana FA kwa kushawishi kukuza utalii wa nchini Tanzania. Ni hayo kwa leo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOE Express.
Na sisi pia tukushukuru Rahabu Fred. Unajua Patrick, mimi nimeshapanda mlima, lakini ule mlima ni huko kwetu kijijini, huko Kanyiwambora. Ulikuwa
uko sawa sawa na Kilimanjaro? Hapana. Usinidanganye BMJ.
Ni mlima ni mdogo sana.
Kilimanjaro Mwana FA anasema siku mbili kupanda, siku mbili kuteremka, ni siku nne.
Hiyo ni kazi.
Na mimi, kuna baridi huko.
Mimi nilipanda kwa masaa mawili tu na sitosahau. Maana yake kuchoka bwana, kuchoka. Haya ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Tunazungumzia masuala mbalimbali, na ni kama ilivyo ada yetu, basi ukifika wakati kama huu inakuwa ni kibao, lakini kina uhusiano pia na Mwana FA.
Na Mwana FA na ngoma yake inaitwa We Endelea Tu.
We endelea tu, kwa Mungu hakuna majungu, mimi na Mungu. We endelea tu.
As you can see I'm ghetto and fabulous. Hela zinafanya dunia na zunguka, let me handle this. Sitaji beats kutingisha kichwa chako, na flow tu kama na beats za moyo wako. Wakikuliza naendelea, jiambie vizuri zaidi ya jana, vizuri zaidi ya wao, Mungu ana magugu sana. Miluzi mingi na kubwa lambwa spotei, mipango ya miaka chungu nzima na dira unitoi. Yanaitika kijisikia maisha usiavalia kikoi, na sio lazima kubali kwani unadai. Subira haivuti bangi, haigongi nyagi, inavuta heri tuna haijawai kubugi. Kilenda kwa mganga na kauna vyona kimerudi, hata kama ukipendi kukishimu inakubidi. Mbuyu ulianza kamchiche la mchicha ujawai kwa mbuyo, skizo alofanikiwa ongeza za kumbayu waji. Anaijifanya na kumuwa na kushika upigwe babu, mtia mitama siku nyingine shika dabu. Kama message dependi boss na mshuti mpaka messenger.
Boss na mshuti mpaka messenger.
Kwa Mungu hakuna majungu, mina Mungu.
Wendelea. Wendelea tu.
Kwa Mungu hakuna majungu, mina Mungu.
Wendelea tu. Wendelea tu.
Kucheza na namba namba kama tumbaya sala. Kiko sawa, kishua ukimta. Ni kucheza na namba namba kama tumbaya sala.
Tafuta hela za kutosha la usipige nazo picha. Maisha yanabadilika, kausha nitakufundisha. Pozi za kigoloko lazima zitakufelisha. Amua mwenyewe utazika utasafirisha. Hakuna kukupiga ngoma kukwambia kuomekua. Mieyusho majukumu utakuja tukuombe dua. Utaamka tunajua kwa wachawi pia nafiwa. Hata ukiwa kiboko kuna mali utazidiwa. Ukiwa mkubwa utataka kuwa kama mimi. Shati na vala jana ila gari nimebadilisha. Heshima yako ilaenda wapi? Heshimu pesa baada dini. Kwenu hakuna wakubwa.
Mwanamuziki wa Tanzania huyu kwa jina la maarufu Mwana FA na ngoma yake We Endelea Tu. Moja kwa moja tukitoka huko Arusha Tanzania na Dar es Salaam tunakwenda Mombasa, tunaungana naye Josephat Kioko. Kioko, nasikia unatumia mtumbwi ili kuepuka au kukabiliana na mafuriko ya mvua, mafuriko ya maji, ni kweli?
Hii ni ishara kwamba Afrika Mashariki kuna baraka nyingi za mvua. Si Tanzania, Kenya, kila pahali kumefurika. Kini leo nafuki kidogo.
Haya basi, tupe yale ambayo umetuandalia leo burudani. Kipi kinaendelea?
Lakini na Patrick, kabla ya burudani, taarifa hizi za watu kufukuzwa kazi hapo na Rais Kenyatta, ni lipi ya hapo Kioko?
Hawako kazini, bodi nzima ambayo ilikuwa inasimamia kampuni ama shirika la Kenya Ferry Services wametimuliwa tangia jana. Manake imetoka notice kutoka ofisi ya rais kwamba mwenyekiti Dani Mwangu, huyu ni mwanasiasa, alikuwa mfanyabiashara akaingia siasa na baadaye aliposhinda uchaguzi akawa mwenyekiti, na bodi yake nzima wametimuliwa. Na hii ni siku mbili tu kabla ya rais kuongoza sherehe kubwa za kitaifa kusherekea mashujaa wa Kenya.
Na sasa hii
inatokana na mkasa wa feri ambapo siku 13 mili ilisalia chini ya maji kabla ya gari na mama na mtoto kutolewa.
Labda Kioko, tu kwa haraka haraka kabla hujatueleza burudani, ni swali ambalo tunazauliza hapa kwa sababu rais ana uhuru huo wa kuwafukuza kazi wale aliowateua, lakini imepokelewaje hiyo kauli yake na wananchi hapo Kenya?
wapo wengi wanazungumza, hata vyombo vya habari katika maredio wanapiga simu, mitandaoni pia wanaandika, wanasema hatua rais amechukua ni kuonyesha tu kwamba wanawajibika, lakini angechukua hatua ya kutimua bodi. Wengine wanasema angezungumzia masuala ya usalama katika siku zijazo, usalama gani ufanyike. Wengi wanasema bodi haikuhusika na kazi moja kwa moja, lakini wengine wanasema ni wajibikaji kuonyesha kwamba kazi haikuwa nzuri katika wao usimamizi wao.
Sasa umesema kuna mashujaa day yafanyika hapo Mombasa, na kuna swala la Eliud Kipchoge ambaye pia anatarajiwa hapo, watu watamkumbuka, weekend iliyopita alikuwa anagonga vichwa vya habari. Ni nini tujue kuhusu hayo?
Mashujaa wote wa Kenya, wale wakongwe, wale vijana na wale wamefanya mambo kama vile michezo, ubunifu, wanajumuika Kenya. Wengi wamealikwa na serikali kwa sababu hizi ni sherehe za kitaifa na kwa mara ya kwanza zinafanyika katika ufuo wa bahari. Haijafanyika tena sherehe za kitaifa katika mji wa Mombasa. Hii Jumapili itakuwa ni mara ya kwanza, na Eliud aliyevunja rekodi ya dunia katika marathon kilomita 42 atatuzwa sawa na wengine. Ukijumuisha yote haya, wengine wanasema mkasa wa feri umetia dosari sherehe za kitaifa zifanyike. Hata wengine wanapanga maandamano. Serikali jana na leo imetoa kauli kwamba atakayeshiriki maandamano wakati wa Jumapili, wakati wa sherehe, atakamatwa na polisi na kwenda kufungwa. Sasa yote haya yote tunatarajia tuone Eliud atakuwa anaambia Wakenya nini kuhusiana na ushindi wake, na wale wanaomwenzi wote wanakuja kumuona akituzwa na mashujaa wengine wa Kenya.
Basi tupe mengine. Nasikia kuna pia mashindano au ni maonyesho ya magari hapo, sijui Force Fest, nini hii?
Wapenzi wa magari, mitindo ya magari na maonyesho makubwa, kuna magari aina ya Subaru, magari zaidi ya 200 pia nayo yatakuwa yanatoka Tanzania, yamekuja hapa Kenya, na mengine ni ya Kenya, na yote hao ni katika maonyesho wanaita Fozzy Free Fest, na yatakuwa yanaonyeshwa katika fuo za bahari. Vile vile ni mara ya kwanza kuonyeshwa katika hoteli za kifahari na fuo za bahari, na wote hawa watakuwa wanashindania kuonyesha nani aliye na maonyesho mazuri zaidi. Magari zaidi ya 200, na pia watakuwa wanatembelea watoto katika makao ya watoto mayatima. Hii ni show kubwa sana, tayari watu wananunua tiketi kwa wingi, na nimeshuhudia msafara kutoka Nairobi kuja pia kuona magari aina ya Subaru.
Kwa hiyo sasa Subaru wanafanyia matangazo magari hayo ya aina ya Subaru.
Ndiyo, ni maonyesho na pia atakuwa anafanya charity kwenda kuona watoto mayatima katika familia zao, na hii yote tuseme ni kibiashara, lakini mitindo ya magari inavutia kizazi cha sasa.
Shukrani sana Josephat Kioko kwa taarifa zako hizo. Moja kwa moja BMJ, lile swali ambalo tuliuliza jana, je, ungemshauri mwanamuziki Harmonizer kuingia kwenye siasa?
Bila shaka na wamejibu wengi, tukisikia kibao chake hapo chini kwa chini, na muuliza mwelekezi wetu Aida Isa, bila shaka kibao hicho, na kwa sababu hicho kibao kinasema mambo ambayo ni kama yanahusiana na swali hili.
Ndiyo.
Lakini wamejibu kwa wingi kweli kweli, kama huyu Konde Boy anasema, ningemshauri azidi kutafuta mbinu mbadala ya kukuza sanaa yake, izidi kubamba kidunia zaidi. Kuhusu huyu rasta, ni mwanamuziki na sio shekhe wala mchungaji.
Huyu Edson Jackson anasema akiingia kwa siasa ajue muziki basi tena, maana mshika mawili mmoja mponyoka. Angalia vizuri mfano wa Jagwa Sugu NK.
Haya basi, huyo Jagwa najua ni yule wa kutokea Kenya, ameingia katika siasa. Grace Karoki anasema anaweza kusaidia vijana, so mimi Mkenya, lakini nina feel ana roho ya kujenga vijana.
Imani Classic Toko kutoka huko Kamanyola DRC, jimboni Kivu Kusini, anasema yeye hange mshauri asikumbwe na yale ya Bobby Wine.
Wow, wameandika kwa wingi. Labda msikilizaji, tukuelekeze kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook upate kujua mengi zaidi ambao wasikilizaji wenzako wanayaandika pale. Kufikia hapo, tunakanyaga breaki za VOA Express ikiwa ni Friday. Jina langu ni BMJ Mridhi, mwelekezi amekuwa ni Aida Hitsa. na msimamizi wa matangazo amekuwa ni Abdu Shakur Abode.
Na mimi ni Patrick Nduimana, kwa pamoja tunawageni kuwatakia kuanza vizuri weekend.